Сега гост ни е Магдалена Гигова, една моя колежка, която пък е много добре запозната с историята на квартал Лозенец. Първо да започнем от там. Здравей!
Здрасти! Много благодаря за поканата. Обичам да разказвам за квартала, който харесвам.
Ти от този квартал ли си или...
Ами аз съм израснала в центъра на улица Граф Игнатиев, но и двете ми баби живееха в Лозенец през няколко улици. Едната на Малуша, другата на Миджур. И за мен Лозенец беше селото. Отивам при баба в Лозенец. Така че всички плодове още в цвят съм ги изяждала. Клетите малинаци на улица Университетска, не знам как са в момента, но в времето на моето детство бяха напълно опустошени. И тогава беше толкова спокойно, че ние играехме примерно на родна топка или на федербал по средата на улицата. Децата скитахме през няколко блока, през няколко квартала дори. И никой не се тревожеше за нас.
Тогава все пак София е била един по-спокоен град.
А сега да не кажат хората, че съм на 90.
Това не е така, но все пак е бил по-спокоен град. Тук не е било и чак толкова застроено.
Да, за жалост Лозенец вече прилича на чинията на злоядо дете, натъпкана и нахвърлена с залци. Няма ги онези дворчета, кокетните къщички, всяка със своя атмосфера. И точно затова много ми харесва Долен Лозенец, защото той успял да се съхрани. Между другото, още когато се е създавал Долен Лозенец, очевидно тогавашните управници на София са имали акъл. Защото тук има две версии. Едната версия е, че управата на София е решила да даде места по 500 квадратни метра, не по-големи, на заслужили деятели на културата, на изкуството, на герои от войните, с една оговорка – до 5 години да построят поне първия етаж на къщата. И цялата къща да не бъде по-голяма от 250 квадратни метра, за да може да диша, да се запази това хубаво усещане за гора, за вилна зона, с която е било характерно Лозенец. Иначе Лозенец е буквален превод от Корубаглар, сухите лузя, както е на турски. И тук, където е бил площад Йорданка Николова, сега е площад Журналист, на времето просто селените са си разпрягали каруците, защото тогава в София не е било разрешено да се ходи с каруци.
Да, така е, имало е бариери, на които са ги оставили.
Да, за да вземат трамвая, да отидат на пазара, да продадат каквото са донесли, да си купят каквото са си решили. И точно поради тази причина Лозенец, той не е имало дори складове и магазини. Имало е само една фурна, в която жените от квартала, вече според сезона и според празника, са си носили козунаците, гювечите, агънцата, пуйките или прасенцата. И за това е имал такъв дух, даже са го наричали Софийския Монмартър. Французите бурно протестират срещу това определение, но по-скоро не от това, че е построен на хълм, а от това, че е населен от артисти, художници, имало е бухемски дух. Тук е била и къщата на Краус, който е придворния ботаник и градинар. Имал е и оранжерия. И от нея общо взето не само е давал съвети, ами снабдявал целия квартал с расът. И точно заради дворовете, общественият живот от ранна пролет до късна есен се е водил на двора. Нямало е тайни. И този дух на София, на тази разкрепостеност на духа, мисля, надявам се да останало в Лозенец.
Ти каза, имало е много различни хора, все пак кварталите се определят от това какви хора живеят там. Какви хора са живяли там?
Ами сега, тази улица, която в момента се казва Елин Пелин, на времето се е казвала Журналист. И на нея са живяли самия Елин Пелин, в къщата на Валери Петров, баща му я купува от Адриана Бодевска и актьорът Христо Ганчев, разбира се, Кръстю Сарафов на ъгъла, бившата му съпруга Марта Попова, пък живее на Кръстю Сарафов номер едно, Ирина Тасева, която е на Христо Смирненски и на Малуша на ъгъла. Общо взето тук всичките са си строили къщите с заеми от държавата, защото никой не е бил достатъчно състоятелен, за да може да си го позволи. Късметът е, че тогавашния главен архитект на София си взима парцел и понеже Витошкия водопровод не е имало достатъчна денивелация да се изкачи водата догоре, чак 28-ма година има вода в Лозенец, иначе общо взето са се оправили с бунари и с някакви помпи. Но тази кичестност, ако мога така да кажа, няма такава дума, но наистина квартала продължава да бъде много зелен и като тръгнеш по улицата, това е нещо като кой-кой е в българската история на изкуството от началото на 20 век. Не може да се каже, че има някой от известните писатели или от известните художници, които да не са живяли тук, включително и кръчмата под Липите, която е създадена от един генерал, пак са му я дали парцела, но генерала също е нямал пари, генералската пенсия не е била достатъчна. Той построява една къщичка с заем от банката. На първия етаж прави ресторант, за да може да си плаща ипотеката. На втория етаж живее семейството му, а на третия етаж дава стаи под наем. И в тези стаи е живяла Дора Габе по времето, когато се е любила с Яворов. И до края на живота си тя твърди, че Две хубави очи е написано за нея, а не за Мина. Между другото, Елин Пелин е кръстник на подлипите, защото по негова инициатива наоколо засаждат липи и един ден седи в кръчмата и казва на генерала: абе, Стефане, какви са тия тук кръчмата? Се казва Селек. Тя е кръсти под липите, ние сме си точно под тях.
Поне да, актуално.
Ами да, и те, между другото, доста хора са си написали произведенията там, включително Йовков, Багряна, Елин Пелин, който идвал по пантофи, по кумшийски, Кръсто Сарафов, който живял точно на другия ъгъл, и безкрайно много актьори от Народния театър, Олга Кирчева, майка Елена Снежина. Така че има много клюки изпод керамидите, включително и на подлипите.
Интересни неща се случват тук в Лозенец, доста пъстра палитра. Ние след малко ще се насочим към улица Борова гора, където пък е къщата на Сирак Скитник.
Да, номер 28. За жалост сега къща на Сирак Скитник е в някакъв непривлекателен сандвич, точно на единия и калкан е построена кооперация, на която има някакъв бегъл напън да се свърже архитектурно, но ти не можеш да свържеш един шедьовър и един куп в едно. Колкото и да си талантлив или да имаш въображение, къща на Сирак Скитник я построява архитект Георги Овчаров, както се твърди легендата, по съновидение на Сирак Скитник. Сирак Скитник в битността си на поручик Тодоров, Панайот Тодоров, който е герой от войната и се е върнал дори с шрапнел в гърдите, до края на живота си от страх. Багряна казва, хриптеше, но го беше страх да се оперира. Той е сънувал тази къща, но тя никога не би съществувала, ако не беше съпругата му Олга Симеонова.
Защо?
Ами защото тя е била по-практичната. Олга Симеонова произхожда от стар банкерски род. Можела е да води изключително задълбочен светски разговор на няколко езика. Играела е тенис. Изобщо е била една от красивите и светски дами, въпреки малко грозния си прякор Олга Сирачката. Защото е жена на Сирак Скитник. Та всъщност тя го кара да вземе заем отново и да построят тази къща. Той разказва на Георги Овчаров какво е сънувал. И някои наричат тази къща еклектика, други смятат, че прилича на приказка на братя Грим, трети абсолютно основателно виждат прилика с агрономическия факултет, защото той е строил също и агрономическия факултет в съдружие с един германски архитект. Но наистина къщичката изобилства от типично български еркери, малки прозорчета, като в детска приказка. Тя и отвътре е направена точно според кройката на стопаните. В мазето се е помещавало така нареченото кабаре на Сирак Скитник, в което се е събирала цялата столична бухема. Правили са страхотни представления, песни и танци и... няма какво да се лъжим, там се раждали и много от идеите за бъдещи картини, музикални произведения или книги. По-нагоре архитекта е направил много кокетно ателие на Сирак Скитник. Той е известен не само като художник. Имам чувство, че няма област в българската култура през 30-те години и 40-те на 20 век, в които да не се е изявявал. Поставил е в Народния театър, рисувал е картини, писал е книги, бил е част от кръга Златорог, участвал е в писването на списание Везни. Общо взето, само не съм чувала дали е пел.
Иначе, сигурно е пел.
Бил е и главен уредник на Българското национално радио и един от създателите. Даже се твърди, че много от идеите за радиото са родени на маса в къщичката на Борова гора 28. Наследничките на Олга Сирачката. Сестрите Левинсон майче не успяват да я поддържат, защото предишните наематели се оплакваха, че покривът тече, че има муха.
Има много влага там.
Да, има влага и това може би се дължи и на подпочвените води, които са характерни за София. Но тя е, може би, единствената, най-последната къща е била в редичката и продължава да бъде така. Тя наистина опира в гората. Да, а пък самия архитект Георги Овчаров, той е легендарна фигура. Ето тук се събират, освен всички, които са гостували в тази къща и са точно кой-кой, както вече споменах, на българската изкуство и култура. Олга Симеонова е била много изискана жена, много културна. Тя самата имала безкрайно широки интереси и е участвала активно в обществения и културния живот на България. За Сирак Скитник вече споменах, докато самия Георги Овчаров той искал да стане художник. Отишъл, баща му го изпратил в Германия. Първата година се опитал да учи в художествената академия, където направил едни изумителни портрети, забелязани от преподавателите. Обаче баща му го хванал за гушата и казал: или архитектура, или се прибираш. И той, ама, изкарал архитектурата с отвращение. Никак не е ходил много на училище, но когато се връща в София и вижда какво огромно поле за изява има, разбира, че може да проявява творчество и в архитектурата. И сега като погледнем къща на Сирак Скитник, е едно произведение на изкуството. Това е архитектурно бижу и коренно противоположно е произведението му Министерство на вътрешните работи с лъва отпред. Даже отпред има две плочи, на които идеята на автора била един леопард да влиза, а друг да излиза. Той е правил музикалния театър. Той е строил болницата ИСУЛ. Няколко кооперации, една от които е точно за театър Сълза и смях и пак е в тия червени тухлички. И тя просто не може да бъде сбъркана. Отново е на Георги Овчаров. По ирония на съдбата, той строи и мавзолея на Георги Димитров. Но не защото са му го възложили, просто той тогава работи в проектантската организация и е имало вътрешен конкурс, той печели конкурса, обаче Вълко Червенков въобще не е съгласен да има някакви дорийски колони. Георги Овчаров е бил от тези хора един кротък, фин, възпитан, но щом стане въпрос за работа, се бори като Лев Балкански за своите идеи. И веднъж скастрил страшно княгиня Евдокия. Бил е много близък с царското семейство, карал е ски с княз Кирил, ходил е на лов с цар Борис. Обаче те му дали да направи две от къщите в Ексиноград. Евдокия е отишла нещо да му обяснява своите идеи. Той така е скастрил, въобще не се е интересувал, че е княгиня. И бил е 9 месеца в затвора след 9 септември, само че жена му, която е била от комунистически род, успява да го измъкне малко преди да го изпратят в Белене и е легенда, че е изваден от Белене, за да построи мавзолея на Георги Димитров.
Разбираме, че Георги Овчаров е бил много ден архитект за времето си, но ми е интересно да разбера как изглежда тухленото бижу отвътре.
Сирак Скитник, това се е кръстил Сирак, той на 10 години остава Сирак, отглежда голеле му и много скита из България, откъдето идва и псевдонима му Скитник. Той става учител, връща се в родния си Сливен, учителства и в Никопол и успява да спести пари, за да отиде да учи рисуване в Санкт-Петербург, където е в един курс, ако може така да се каже, с Кандински и с Марк Шагал.
Доста повлияно там.
Да, и много близък със своя преподавател Бенуа, също така с Михаил Врубел, които му дават възможност да се изявява заедно с най-големите руски художници в различни изложби. Николай Рьорих казва много добри думи за него. Той там публикува също така стихове в списание Аполон на руски, където публикуват Горки и Чехов. Така че той се изявява още от много млад и в България, примерно, той е създател на Дружеството на художниците, въпреки че не го признават в СБХ. Всъщност това е първото дружество, което заляга в Съюза на българските художници в основата. Винаги е вземал, може би, защото бил и много добър организатор и има много широки познания в различни области, винаги е бил някакъв ръководител на нещо, както, например, на Дружество Роден край или шеф на библиотеката в няколко министерства, работил е в Народния театър. Така че съновиденията на Сирак Скитник са дали един много интересен и красив резултат, който и отвътре е точно толкова любопитен, колкото отвън, защото вътре има едни такива вградени долапи в български стил, резбовани тавани, примерно стълбата до неговото ателие е бойдисана в синьо и жълто, такива едни ярки цветове, които не са характерни за класическа българска къща. И най-важното е, че там се е събирал цветът на нацията, защото са си другарували помежду си.
Сирак Скитник, знаем, той е правил и много постановки, участвал е в създаването на различни декори за самите постановки.
Да, участвал ли в създаването на декори? Но
оказва ли влияние, ти каза, той със сигурност се оказва влияние за вътрешността на къщата, но какво се е запазило до ден днешен в нея?
Ами доста от нещата, поне вградените. Вградените гардероби, разбите на таваните, нали, подредбата си останала съща, слава богу, предишните собственици не са правили някакви размествания. За жалост, мазето, кабарето на Сирак Скитник в момента има други собственици. Сестрите Левинсон се опитва да дават къщата под наем, но тя, за да заживее истински живот, трябва да бъде ремонтирана. Тя е обявена за паметник с национално значение, т.е. който и да я купи, собственик няма право да смени дори един пирон. Надявам се. И не бива някой да я купува с идеята да изчака да рухне.
Прави промени, да. Да.
Не, не, дори да изчака да рухне. Защото това ще бъде абсолютно невъзможно.
За какво се използва в момента тя? Знаем, да, кабарето вече
да,
не
кабарето
съществува.
Вече не е кабаре.
Да, но нагоре двата етажа.
Последното, което знаех, че там има един холистичен център. И неговата собственичка правеше ден на отворените врати, за да могат да видят хората какво е станало в момента, но и от какво има нужда. Защото наистина покрива тече драматично, от двете страни има мухъл, цялата къща е просмукана от влага и колкото и да се опитала да го облагороди, не е много сигурно, че е успяла. Нали, хората, като отидат в един холистичен център, би трябвало да се чувстват добре, да ни мирише на мухъл. Всъщност, честно казвам, аз не знам дали продължава да бъде под наем там дамата, но тя даде всичко от себе си, свика медиите, изобщо направи опит да спаси тази къща.
А ще успеем ли да спасим къщата на Сирак Скитник, нашият баща в Българското национално радио?
Ами силно се надявам, още повече, че тяхното съдружие с Георги Овчаров е било на духовна основа. Те се запознават, когато Георги Овчаров кандидатства да направи в големия конкурс за паметника на връх Шипка. И Сирак Скитник е в журито, толкова много харесва неговия проект, че написва само златни ръце. И после един куп похвали и комплименти, тогава се сдушават, Сирак Скитник му подарява картина, а пък Георги Овчаров му подарява плана за къщата. И понеже тук толкова много хора са замесени, всички знаят за страстта на Георги Овчаров, когато прави нещо да изпипва последния детайл, включително и халките на пердетата. Никога не е оставил нищо на случайността и много е спорил с собствениците. Той, между другото, сега се сещам, че и на Дунав мост е автор. Оставил е наистина много дълбоки следи в българската архитектура и ако сега, след като е паметник с национално значение, аз нямам представа, предполагам, че става дума само за финансови средства на наследниците, които трябва да направят, но тук не става дума само за паметник от национално значение. Тук става дума за нашата лична родова история, за нашата памет в областта на културата и на изкуството. И много се надявам да направим нещо. Може би и този разговор пък ще подтикне някого.
Надяваме се, че нашите слушатели ще се запалят около къщата на Сирак Скитник. Надявам се пък един ден и да събере новото така артистично потекло на София.
Все още са останали и потомци, и живи хора, живи артисти, писатели. Неотдавна си отиде художничката Лиляна Дичева, съпруга на писателя Стефан Дичев, която живее на Миджур. Искам да кажа, примерно, добри думи за къщата на Адриана Бодевска, не тази, която е купил Валери Петров, неговия баща, а в къщата на улица Миджур 12, където в момента се помещава едно арт-пространство, къщата на София, което се опитва да съживи духа на стара София. Там е издъхнала Адриана Бодевска, доживявайки последните си години в България. И когато се появяват такива бели лястовици в квартала, а не е някакъв драматичен мутробарок, човек трябва да има надежда.
Благодаря на Магдалена Гигова за този магичен разговор, който ни върна в времето, когато българската интелигенция е вряла и кипяла не къде да е, а в района на Долен Лозенец.